บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงแล้วว่ากายและใจอันนี้เป็นตัวธรรมอย่างหนึ่งและก็เป็นอย่างสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนบรรดาคำสั่งสอนของพระองค์ทั้งสิ้นก็รวมอยู่ที่กายและใจอันนี้ข้อนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้เป็นหลักฐานว่าเราบัญญัติโลกบัญญัติโลกกสมุทัยเหตุให้เกิดโลกบัญญัติโลกกะนิโรธความดับโลกบัญญัติโลกนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกที่กายอัญญาวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้ดังนี้มีอธิบายว่าโลกก็คือทุกข์ฉะนั้นจึงมีอัตถะคือเนื้อความเป็นอันเดียวกันกับทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ธรรมะทั้งหมดจึงรวมอยู่ที่กายและใจอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะให้ปฏิบัติเข้ามาดูให้รู้จักธรรมะคือกายและใจอันนี้นับตั้งแต่ขันธ์ 5หรือนามรูปอายตนะ6คือภายใน6ภายนอก6ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้และขันธ์ 5นี้เองได้กล่าวแล้วว่าเป็นที่ยึดถือของคนทั้งปวงว่าขันธ์ 5นี้เป็นของเรา เราเป็นขันธ์ห้านี้ขันธ์ห้านี้เป็นอัตตาตัวตนของเราดังจะได้ขยายความออกไปอีกตามสมควรคือให้นึกดูถึงข้อที่ทุกคนเข้าใจว่าตัวเราของเราเพราะทุกคนย่อมมีความเห็นอยู่ด้วยกันเข้าใจอยู่ด้วยกันยึดถืออยู่ด้วยกันในตัวเราของเราเมื่ออยู่ในความรู้สึกก็รู้สึกว่าตัวเราของเราเมื่อไม่อยู่ในความรู้สึกเช่นไม่นึกถึงก็มีตัวเราของเราตั้งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจแม้ที่ไม่นึกถึงนั่นและเมื่อนึกถึงขึ้นมาก็ย่อมจะมีความเข้าใจมีความเห็นว่าตัวเราของเราเมื่อจะค้นดูว่าตัวเราของเราอยู่ที่ไหนก็อาจจะตอบยากดังเช่นโดยปกตินั้นก็เข้าใจรวมๆกันว่าอัตภาพร่างกายทั้งสิ้นนี้เป็นตัวเราของเราแต่ครั้นเมื่อแยกออกเป็นส่วนๆเช่นว่าผมเป็นตัวเราของเราหรือไม่ใช่ศีรษะเป็นตัวเราของเราหรือไม่ใช่แขนขาเป็นตัวเราของเราหรือไม่ใช่ดังนี้เป็นต้นก็ย่อมจะตอบตนเองว่าผมของเราศีรษะของเราแขนขาของเราดังนี้เป็นต้นแต่เมื่อรวมๆกันเข้าทั้งหมดก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราคือรวมทั้งผมทั้งศีรษะทั้งแขนขาเป็นต้นเข้าด้วยกันทั้งหมดก็เข้าใจยึดถือกันว่าเป็นตัวเราก็มักจะเข้าใจกันอยู่ดังนี้แต่ว่าเมื่อจะค้นเข้าไปอีกก็ย่อมจะได้พบสิ่งที่เข้าใจยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราที่ลึกซึ้งเข้า ในต้นเดิมนั้นคนเรามักจะเข้าใจตัวเราอยู่ที่ลมหายใจเพราะเหตุว่าเมื่อทุกคนหายใจอยู่ตัวเราของเราก็ยังดำรงอยู่คือยังมีชีวิตอยู่ดับลมหายใจคือไม่หายใจก็ไม่มีตัวเราของเราคือตัวชีวิตร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพเพราะฉะนั้นเดิมทีเดียวจึงได้ตั้งชื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าอัตตาที่เราแปลกันว่าตัวตนนั้นตามพยัญชนะคือตามศัพท์ดั้งเดิมอัตตาแปลว่าหายใจคือหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละก็จับเอาว่าลมหายใจนี่แหละเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนและยังมีคำเรียกลมหายใจอีกว่าปาณะหรือปราณลมหายใจนี่เป็นตัวปราณหรือปาณะคือชีวิตและก็ตั้งคำนี้เป็นชื่อของสัตวโลกที่หายใจดังคำว่าปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตก็คือสัตว์ที่หายใจต่อมาเมื่อพิจารณาให้ลึกเข้าไปอีกก็พบว่าในสัตว์บุคคลนี้ไม่ใช่มีสิ่งสำคัญอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นแต่ยังมีลึกซึ้งเข้าไปอีกเพราะว่าเมื่อยังดำรงชีวิตอยู่ก็ย่อมมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อสิ้นชีวิตก็หมดเวทนาใครเขาจะเอาร่างกายที่สิ้นชีวิตนี้ไปเผาไปฝังอย่างไรก็ไม่มีเวทนาทุกข์ร้อนอะไรทั้งสิ้นจึงได้สำคัญเอาว่าตัวที่รู้จักเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนี่แหละเป็นอัตตาคือตัวตน มาถึงขั้นนี้จึงได้แปลคำอัตตาว่าผู้กินผู้เสวยก็คือกินสุขกินทุกข์หรือกินสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็จับเอาเวทนานี่แหละว่าเป็นอัตตาคือตัวตนและก็ยังได้มีความเห็นยึดถือต่อไปอีกว่าในบุคคลทุกๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่มิใช่มีแต่เวทนาอย่างเดียวยังมีสัญญาคือความจำหมายจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำเรื่องราวต่างๆได้ยังมีสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างยังมีวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นเช่นเมื่อตากับรูปประจวบกันก็มีความรู้สึกเห็นรูปเมื่อหูกับเสียงประจวบกันก็มีความรู้สึกได้ยินเสียงตลอดจนถึงเมื่อมโนคือใจกับเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นในใจประจวบกันก็มีความรู้สึกทราบเรื่องรู้เรื่องคิดเรื่องความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นนี้เรียกว่าวิญญาณจึงได้มีความสำคัญยึดถือมั่นหมายอีกว่าสัญญาสังขารวิญญาณดังกล่าวนี้เป็นอัตตาตัวตนก็อาจจะเข้าใจความของอัตตาว่าเป็นผู้จำเป็นผู้คิดปรุงเป็นผู้ปรุงคิดหรือเป็นผู้รู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นฉะนั้นความสำคัญมั่นหมายยึดถือของคนว่าอะไรเป็นอัตตาตัวตนเมื่อรวมเข้ามาแล้วจึงอยู่ที่รูปซึ่งกล่าวได้ว่ามีลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นส่วนสำคัญของรูปประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ที่เวทนาอยู่ที่สัญญาอยู่ที่สังขารอยู่ที่วิญญาณดังกล่าวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ทำความรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณในตนเองว่ารูปเป็นอย่างนี้โดยที่ได้ทรงอธิบายเป็นแนวทางสำหรับศึกษาพิจารณา ว่ารูปนี้ก็คือรูปกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งตามอภิธรรมก็เรียกว่ามหาภูตรูปคือรูปที่เป็นใหญ่คือเป็นส่วนใหญ่ที่ประกอบกันอยู่และในมหาภูตรูปทั้ง4นี้ยังมีรูปอาศัยเรียกว่าอุปาทายรูปอีกหลายประการเช่นประสาท5จักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทแต่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้ทำความรู้จักรูปในทางกรรมฐานจับตั้งแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็มาอิริยาบถ4อิริยาบถเล็กน้อยแล้วก็มาอาการ31 32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแล้วก็มารวมเข้าเป็นธาตุ4ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนที่เอิบอาบก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลมก็ให้ทำความรู้จักว่าอย่างนี้แหละคือรูปคราวนี้ก็ให้ทำความรู้จักเวทนาว่าคือความที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาดังในบัดนี้ก็มีทุกข์มีสุขมีเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจอยู่ด้วยกันทุกๆคนอย่างนี้แหละคือเวทนาและยังมีความจำจำรูปอะไรได้จำเสียงอะไรได้จำกลิ่นจำรสจำสิ่งที่กายถูกต้องจำเรื่องราวอะไรอะไรได้อย่างนี้ก็เป็นสัญญาและยังมีความคิดที่เรียกว่าคิดปรุงหรือปรุงคิดเพราะความคิดนั้นเรียกว่าเป็นความปรุงอันหมายความว่าก็นำเอาสิ่งที่จำได้นั่นแหละมาคิดไปต่างๆคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างพลิกกลางๆบ้างความปรุงคิดหรือความคิดปรุงของใจไปต่างๆนี่แหละคือสังขารและยังมีความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นดังเช่นในบัดนี้ทุกคนก็ย่อมมีความรู้สึกได้ยินเสียงคือว่าหูกับเสียงประจวบกันก็มีความรู้สึกได้ยินเสียงนอกจากมีความรู้สึกได้ยินเสียงแล้วยังมีความรู้สึกต่างๆ ทางอายตนะทั้ง6ทางตาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจเองอย่างนี้แหละคือวิญญาณก็ให้พิจารณาให้รู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณที่ทุกๆคนมีอยู่นี้ของตนเองว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ให้มีความรู้จักอย่างนี้และต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้ทำความรู้จักความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนเอาไว้เป็นทางพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทุกๆคนมีอยู่นี้เรียกว่าเป็นวิบากขันธ์คือเป็นขันธ์ที่เป็นวิบากคือเป็นผลของอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมเพราะมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมจึงต้องมาถือกำเนิดเกิดก่อขันห้าขึ้นเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทุกๆคนมีอยู่นี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาและเมื่อออกมาก็เติบใหญ่ขึ้นโดยลำดับจนถึงบัดนี้สิ่งที่ได้มาแตกเกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาเรียกว่าเป็นวิบากขันธ์คือเป็นวิบากเป็นผลของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและเมื่อมีวิบากขันธ์ขึ้นมาดังนี้ก็มีความดำเนินสืบต่อของขันธ์ห้าเรื่อยมาโดยลำดับโดยอาศัยอายตนะภายในภายนอกที่ก็นับรวมอยู่ในวิบากขันธ์ดังกล่าวนั่นแหละประจวบกันก็บังเกิดเป็นขันธ์ห้าปัจจุบันขึ้นมาคืออาศัยตากับรูปอาศัยหูกับเสียงเป็นต้นตลอดจนถึงอาศัยมโนคือใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางใจที่มาประจวบกัน ก็มาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันนี้อย่างเวทนาที่ทุกคนกำลังมีอยู่บัดนี้สัญญาบัดนี้สังขารบัดนี้วิญญาณบัดนี้ก็เนื่องมาจากที่อายตนะภายในภายนอกที่เป็นรวมอยู่เป็นวิบากขันธ์ดังกล่าวนั่นแหละประจวบกันก็มาเป็นขันธ์5ปัจจุบันอายตนะภายในภายนอกก็นับว่าเป็นรูปขันธ์ประจวบกันเข้าก็มาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูในปัจจุบันขันธ์5ในขันธ์5จึงบังเกิดขึ้นอย่างนี้วิบากขันธ์ก็เกิดขึ้นมาจากเหตุคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมขันธ์5ที่เป็นปัจจุบันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุคือการที่วิบากขันธ์นั่นแหละคืออายตนะภายในภายนอกประจวบกันอยู่ก็มาเป็นขันธ์5ปัจจุบันกันอยู่ตลอดเวลาดังนี้เป็นความเกิดขึ้นของขันธ์5ก็ให้พิจารณาให้รู้จักอย่างนี้และโดยเฉพาะรูปขันธ์นั้นในปัจจุบันยังต้องอาศัยอาหารหรือรวมเข้าว่าปัจจัย4สำหรับบำรุงเลี้ยงรูปขันธ์จึงดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันขันธ์5ที่เป็นส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สืบเนื่องมาจากอายตนะประจวบกันดังกล่าวมาข้างต้นเป็นไปอยู่คราวนี้ก็ตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาให้รู้จักความดับของขันธ์5ความดับของขันธ์5นั้นเมื่อดับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมจึงจะไม่เกิดอีกเรียกว่าสิ้นชาติสิ้นภพเป็นความดับขันธ์5ต่อไปแต่เมื่อสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมยังดำรงชีวิตอยู่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายสิ้นกิเลสหมดแล้วยังดำรงชีวิตอยู่ขันธ์5ที่เป็นวิบากขันธ์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ก่อเกิดขันธ์5ต่อไปอีกคือไม่มีชาติภพต่อไปอีกขันธ์5ที่เป็นวิบากขันธ์ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สักแต่ว่าเป็นวิบากขันธ์ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสอีกต่อไปแต่ว่าความบังเกิดขึ้นในปัจจุบันความดำรงอยู่ในปัจจุบันก็คงเป็นไปตามกระบวนของขันธ์5รูปขันธ์ก็ต้องอาศัยปัจจัย4 มีอาหารเป็นต้นดำรงอยู่และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องอาศัยอายตนะภายในภายนอกประจบกันก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายทรงสิ้นกิเลสแล้ววิบากขันธ์ยังดำรงอยู่ก็อาศัยปัจจัยสี่บำรุงเลี้ยงรูปขันธ์และส่วนรูปขันธ์นั้นที่เป็นส่วนอายตนะภายในภายนอกประจบกันก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละทรงบำเพ็ญพุทธกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่โลกจนถึงดับขันธปรินิพพานเมื่อดับขันธ์ที่เป็นวิบากขันธ์นี้ก็ไม่ถือขันธ์ห้าใหม่ต่อไปอีกเรียกว่าสิ้นชาติสิ้นภพสิ้นวัฏฏะคือความหมุนเวียนเกิดเวียนตายด้วยประการทั้งปวงฉะนั้นความดับของขันธ์ห้านั้นดับชนิดไม่เกิดอีกก็เพราะดับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมแต่ว่าความดับอีกอย่างหนึ่งนั้นคือเป็นความดับที่เป็นไปโดยสามัญลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนขันธ์ห้านั้นเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับอยู่เสมอเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามคือเป็นธรรมดาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดับคู่กับเกิดเกิดคู่กับดับอยู่ตลอดเวลาดังนี้ก็เป็นความดับของขันธ์ห้าความเกิดความดับของขันธ์ห้าที่เป็นคติธรรมดาเป็นข้อที่พึงพิจารณาให้รู้จักในทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีที่จะให้ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมได้อันเป็นเหตุให้ดับขันธ์ห้าต่อไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าขันธ์ห้านี้ล้วนเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณซึ่งมีลักษณะคือมีความเกิดความปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏอ ต่เพราะไม่ได้พิจารณาให้รู้จักให้เห็นสังคตลักษณะดังนี้จึงมีความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดังกล่าวนั้นแต่เมื่อพิจารณาให้มองเห็นสังคตลักษณะอันมีอยู่ในขันธ์ 5ความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะผ่อนคลายบรรเทาหายไปนั่นแหละคือเป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์ทางพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อรวมความเข้ามาแล้วจะได้ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ก็จะต้องพิจารณาให้รู้จักขันธ์ 5ให้รู้จักความเกิดความดับของขันธ์ 5ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป